Geliefd, dat is die afgelope paar weke is ek besig om self weer deur die boek Daniël te werk en dit is aangrypend as mens sien hoe dinge daar ooreenstem met ook situasies waarin gelowiges vandag oor die wêreld en ook in Suid-Afrika verkeer. En daarom wil ek vanaand Daniël 1 lees vanaf vers 1. Geskiedenis wat ons goed ken, ek sien hier 'n paar kinders, julle ken ook die geskiedenis van Daniël goed. Hy en sy vriende, eintlik almal uit die ou Juda en Benjamin, wat weggevoer word deur die koning van Babel, deur Nebukadneser, en dan word hy en van die ander jong manne aangestel om vir die koning te begin werk in sy staatsdiens, en dan eweskielik moet hulle groot besluite neem. En die vraag is, hoe moet ons daardie besluite neem? En daarby wil ons vanaand bietjie stilstaan. In die derde regeringsjaar van koning Jojakim van Juda, het koning Nebukadneser van Babel teen Jerusalem opgetrek en dit beleer. Die Here het vir koning Jojakim oorgegee in Nebukadneser se mag, en ook 'n gedeelte van die tempelgereedskap, en hy het dit na Sinar, na die tempel van sy God toegevat, en daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God gebere. Die koning het vir Aspena sy hoofpaleisbeampte beveel om uit die Israeliete jongmanne na die paleis toe te bring, uit die koninklike geslag en uit die geslag van vername mense. Die jongmanne moet sonder liggaamsgebrek wees, mooi, toegerus met kennis, verstandig, bekwaam en in staat om in die paleis diens te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeese skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle 'n daaglikse porsie van sy kos en wyn moet ontvang, en dat hulle 3 jaar lank opgelei moet word. Daarna moet hulle in diens van die koning tree. Onder hierdie Judeërs was daar ook Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Maar die hoofpaleisbeampte het vir hulle ander name gegee. Daniël is Beltsasar genoem, Hanania Sadrag, Misael Mesag en Azaria Abednego. Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie, en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofpaleisbeampte gunstig en simpatiek gestem teenoor Daniël, maar hy het vir Daniël gesê, ek is bang vir die koning, hy het bepaal wat julle moet eet en drink, en as hy sien julle voorkoms is nie so goed soos die van die ander jongmanne van julle ouderdom nie, is ek oor julle in die moeilikheid by hom. Toe sê Daniël vir die ambtenaar wat deur die hoofpaleisbeampte aangestel is om toesig te hou oor Daniël, Hanania, Misael en Azaria, maak asseblief 10 dae lank 'n proefneming met ons en laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelyk dan ons voorkoms met die van die jong manne wat van die koning se kos eet en handel dan met ons na bevind van sake. Die ambtenaar het toe hulle versoek toegestaan en 10 dae lank 'n proefneming met hulle gemaak. Na 10 dae het hulle mooier en gesonder daar uitgesien as die jong manne wat van die koning se kos geëet het. Toe die ambtenaar die koning se kos en wyn vir goed van hulle af weggehou en vir hulle net groente gegee. God het aan hierdie 4 jong manne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is en ook wysheid. Daniël kon enige gesig of droom uitlê. Op die tyd wat koning Nebukadneser bepaal het dat die jongmanne voor hom gebring word, het die hoofpaleisbeampte dit gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hy het onder almal niemand gevind, soos Daniël, Hanania, Misael en Azaria nie. Toe het hulle in diens van die koning getree. In enige saak wat wysheid en insig vereis het, en waaroor die koning hulle uitgevra het, was hulle 10 maal beter as al die tovenaars en voorspellers in sy hele koninkryk. Daniël het in diens van die paleis gebly tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Geliefdes, ons wil by hierdie hele gedeelte stilstaan, maar ons fokus dan veral op vers 8. Net Daniël word hier genoem, maar ons weet dat dit ook sy 3 vriende ingesluit het. Daniël het hom voorgeneem om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie, en hy het die hoofpaleisbeampte vergunning gevra om dit nie te gebruik nie. Liefdes, die agtergrond, die omgewing van Daniël se tyd en van ons tyd is baie dieselfde. Ons weet God is almagtig, hy kan alles doen, alles is in sy hande. Maar ons leef in 'n wêreld wat baie keer God glad nie erken nie. En dan is dit vir ons kosbaar om die reaksie van Daniël en sy vriende te sien, want uiteindelik gaan die Here hulle gebruik om die magtigste koning wat Babel nog ooit opgelewer het, Nebukadneser, om Nebukadneser daarby uit te bring, om God se soewereiniteit werklik te bely, en om, soos hy dit self skryf in Daniël 4, op te kyk na die Allerhoogste, en te erken dat hy niks is, en dat God alles is. Kosbare pad, wat die Here deur hulle met Nebukadneser gaan loop, waarvan nie hulle of Nebukadneser op hierdie stadium bewus is nie, maar waarvan hulle wel bewus was, is, as hulle in hierdie omstandighede is, wil die Here hulle nou hier gebruik. En dan sien ons dat hulle nie fanaties reageer nie, hulle is bereid om aanpassings te maak, hulle is bereid om in te val en te onderhandel en te praat, maar terselfdertyd is hulle nie bereid om saam met die stroom te gaan, in dit wat hulle glo nie reg is nie. So waarom het ons hier te doen met praktiese, beginselvaste, jong manne, wat leef en doen wat hulle moet, in 'n baie komplekse situasie. Maar met 'n baie sekere weet, en ons hoor dit daar in Daniël 3, toe die drie vriende daar voor die vuur ontstaan, 'n baie sekere wete, die Here is in beheer, al moes dit nie vir hulle so gelyk het, as mens sien wat Nebukadneser met hulle volk, en selfs met die tempel in Jerusalem gedoen het nie. Drie keer in hoofstuk 1 word daar na God verwys, vers 2, wat sê dat die Here het Juda in Nebukadneser se hand gesit, Vers 9, die Here het die hart bepaal van die hoofpaleisbeampte, om uiteindelik goedgunstig te wees. En vers 17, God het aan hierdie vier jong manne verstand gegee en insig in alles wat geskryf is, en ook wysheid. En dan vers 8, baie kosbare woorde. Letterlik staan daar, Daniël het hom in sy hart voorgeneem, om nie om te verontheilig met die koningse kos en wyn nie. Kom ons kyk dan na hierdie gedeelte, en ons gaan dit doen aan die hand van drie sake. Eerstens, gaan ons kyk na die beginsel. Waarop rus hierdie voorneme, waarop rus hierdie besluit? Tweedens, gaan ons kyk na die onderskeidingsvermoë, hoe dit toegepas is in hierdie opsig. En derdens, na die impak wat dit gemaak het. Beginsel, onderskeidingsvermoë en impak. Kom ons begin dan met die beginsel. Babel was destyds 'n magtige ryk, dit weet ons. En Nebukadneser het nie net teenoor volkere opgetree nie, maar daarmee saam het dit gegaan dat hulle geglo het, as jy 'n volk oorwin, dan bewys jy jou God is sterker as daardie volk se God. So daardie God moet ondergeskik wees. En ons sien dit dan ook, dat Nebukadneser die tempelgereedskap vat en dit by sy eie afgod in sy tempel se voorraadskure gaan sit. Ons sien dit dan uiteindelik ook dat hy die tempel in Jerusalem verwoes. Ons sien dit daarin dat hy vir Daniël en sy vriende ander name laat gee, name wat uiteindelik ook verwys na die gode en die afgode van Babel. So Babel uiteindelik het opgetree nie net teenoor Israel nie, maar ook teenoor die God van Israel. En dan gryp het mens aan die hart dat die Here dit nie net toegelaat het nie. Daar staan, God het as straf vir Juda hulle oorgegee en dan spesifiek in die hande van Nebukadneser. Vandag vra ons baie keer en ons hoor die vraag, maar waar is God? Hoekom laat hy sekere dinge toe? Hoekom het ons lewe so verander? Nie net in ons land nie, wêreldwyd, Christene wat meer vervolg word as nog ooit tevore, ja, nog nooit het die Christendom so uitgebrei in die wêreld nie, maar nog nooit was daar sulke vervolging nie, in ons eie land afval, dinge wat hier plaasvind, onsekerhede wat dit meebring, en toch het ons net nou, ons net voor ons die seën ontvang het saam bely, dat God die enigste God is, enigste Here, enkele wese, En ons bely dat hy almagtig is, dat alles in sy hand is. Dis 'n geweldige belydenis wat ons maak in 'n tyd wat mense sê maar mense het verskillende waarhede en jy moet elkeen maar geleentheid gee om sy waarheid ook uit te leef. Ons het bely hy is die enigste Here. Ons het bely dat hy alle mag het. En kom ons trek dit terug na Daniël en sy drie vriende. Dink net aan die druk wat op hulle moes wees. Volk is verslaan, stikken, baie mense doodgemaak. En hier word hulle weggevoer na 'n vreemde land. Kom ons sê eers dan staatkundig. Hulle is tot niet, hulle leierskap is tot niet, hulle kan nie meer hulle self regeer nie, hulle is in 'n groot nuwe wêreld met nuwe idees. En dan sien ons hoe dit ook in die wêreld gebeur, en hoe daar skuwe kom, ook in ons eie land, dat daar ander mense is wat regeer as wat 'n klompie jare terug regeer het, verskillende volkere, verskillende druk dwars deur Afrika, wie moet beheer hê, en dan is daar opstande, ons sien dit in die Midde-Ooste, ons het dit in die wêreldgeskiedenis gesien, ons het in Europa gesien, verskillende plekke waar daar stryd is om wie beheer en wie leierskap, en nou is hulle uitgelewer aan hierdie groot mag, staatkundig het hulle nie meer 'n sê nie. En dan moet hulle inval by die nuwe reëls, soos 'n lewens- en wêreldbeskouing ook in Afrika, spesifiek Suid-Afrika, ook invloed het op die nuwe reëls. Sekere dinge is reg wat nie in die verlede reg was nie. 'N hele idee van, maar jy moet eerst vir jou eie mense sorg, 'n selfgerigtheid, of 'n vrees vir die voorvaders, wat 'n invloed het, soos ons sien hoe dit Zimbabwe uiteindelik vernietig het. So staatkundig, kom maar druk op mense, en om dan steeds te bely, maar ek weet God is soewerein, ek weet hy is almagtig, ek weet ons lewe is in sy hande, en ek weet hy is besig om hierdie wêreld na sy doel te stuur, en hy maak ons deel daarvan. Ander druk wat op Daniël en sy vriende was, was emosioneel. Mense wat uit 'n land uitgeruk is, in 'n vreemde land, vreemde taal, vreemde omgewing, vreemde dinge wat hulle daar moet leer, tot die Galdeese skrif wat hulle moet leer, hulle sekuriteit is weg. En ons weet hoe onseker kan mens wees in 'n vreemde omgewing. Selfs ons net trek na 'n ander plek toe, kinders net na 'n ander skool toe gaan, ons die eerste keer universiteit toe kom of wat, daar's altyd hierdie onsekerheid. En dit sit druk op mense, en ons sien dit dan ook, hoeveel mense het baie swaar, ook in ons eie land, emosionele druk op hulle, depressie, ander dinge wat deel van hulle lewe word, om dan nog steeds te verstaan, maar God is regtig almagtig, en hy wil my gebruik, en hy wil 'n verskil maak. Histories was daar druk op hulle, hulle bande van met die verlede is verbreek, hulle het geglo hulle is die volk van God, nou is hulle maar net deel van 'n nuwe volk, en hulle word opgeneem, ook in die nuwe regering, hulle kry selfs nuwe name, hulle name moet verander, hulle identiteit moet verander, dis nuwe dinge, die ou dinge is verby, ander kultuur en manier van doen, by ons ook, hoor ons die druk, waar daar gepraat van die apartheidstyd, om te sê, dit was alles net boos, in daardie hele tyd, of daar word gepraat van standbeelde, wat afgebreek moet word, al hierdie dinge is 'n druk op mense, en hulle worstel met dinge, en word sekere tale uitgeskuif of ingeskuif, soos wat ons self ook die druk op ons hier in Potchefstroom ervaar. Opvoedkundig, hierdie leiers moet anders opgelei word, hulle moet nou in die Babyloniese wysheid opgelei word, en dan hoor ons visie raadgewers van Nebukadneser, sterrebegelaars, waarseers, mense wat met golery besig is, hulle is sy raadgewers, so ewenskielik opvoedkundig moet alles verander, deel word van 'n nuwe groot wêreldkultuur, en geliefdes, ons ervaar ook die druk, God en godsdiens wat uit skole moet uitgaan, die druk op universiteite om ook sekere veranderinge te doen, selfs onsekerheid hier by onsself, oor hoe gaan dit vorentoe wees, hoe gaan ons christelike beginsels mag uitleef, ook op universiteit en op ander vlakke, finansieel druk op hulle, hulle word deel van 'n globale wêreld, rykdom wat gevat word vir persoonlike gewin, Nebukadneser vat net, en dan maak hy 'n reuse beeld daarvan van goud, en hy wil hê almal moet hierdie beeld aanbid, en dan sien ons die worsteling ook ekonomies onder mense wat swaar kry, van die ander kant, mense wat dink hulle huil en ekonomiese dinge, solank ek net materialisties kan oorleef, kan ek deurgaan, maar ver van daardie rustigheid wat die Here wil hê, daardie vrede wat ons het, daardie, my hart is in my stil, weer een met God se heilige wil. Sy tevrede soos 'n kindjie by sy moeder, soos ek by die Here. En dis wat die Here ons wil uitbring. Vanaand is hier 'n paar mense uit ander lande hier, Brasilië, Korea, ander lande, wat ook eweskielik in 'n ander kultuur moet saamwerk, en dinge ook anders moet ervaar, en ook dit moet oorleef. Maar dan sien ons die sekerheid by Daniël en sy vriende, soos het ook so mooi staan daar in Daniël 3. Ons weet, God is by magte om enigheids te doen, selfs om ons uit die vuuroond uit te red in Nebukadneser. Maar selfs as hy dit nie doen nie, dan is ons nog steeds bereid om tot sy eer die deur te gaan. En natuurlik die laaste druk wat ons hier sien, in hierdie agtergrond wat ons hier kry, is die godsdienstige druk. Afval van volksgenote, medegelowiges, jy het waarskynlik gehoor daan vers 6 sê hy, kry 'n hele klompie van Judeese manne. En uiteindelik lees ons net van 4 wat hierdie pad gevolg het. En by die beeld, Daniël was waarskynlik daardie keer nie daar om watter rede ook al, net 3 wat weier om te buig voor daardie beeld. Dat volksgenote om hulle begin twyfel. En dis iets wat ons ook ervaar, die afval, die druk. En wat ons in die res van Afrika ervaar, ook met Boko Haram en dan verder noorde, ISIS en hierdie magte wat kom, godsdienstige magte en ons wat ook beskuldig word van fundamentalisme, as ons glo wat die Here in sy woord sê. En dan daarteenoor, daardie wonderlike sekerheid, enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Ons mense reageer verskillend op al hierdie dinge. Party met skok, party is kwaad, ander is gefassineerd hierdeur, baie mense is maar net apaties, ander weer bekommerd, party probeer maar net oorleef, party droom nog. Maar uiteindelik is die druk waaroor dit alles gaan. Hoe sien ek God? Hoe ken ek God? Ken ek hom werklik, soos wat hy met ons elkeen en met my ook spesifiek in 'n verhouding staan. Besef ek, daar is iemand groter en heerliker, wat altyd by ons is in sy liefde. Kan ek anders na hierdie wêreld kyk, 'n ander lewe en wêreldbeskouing hê? En dan met daardie sekerheid, dan onthou ons die belydenis wat ons net nou gesing het, enigste Here. Almagtige. En dan weet ons is hier vir 'n rede. Dan kan ons selfs opgewonde word in moeilike omstandighede, want die Here wil ons dan hier gebruik. Hy sou ons nie geplaas het, as hy ons nie hier wou gebruik het nie. En dan kan ons ook in die woorde van Daniël in ons hart voorneem, om ons nie te ontheilig nie, om te hou by dit waartoe die Here ons geroep het. Want waarom? Soveel meer as Nuwe Testamentiese gelowiges weet ons dit. In Christus is ek 'n nuwe mens in 'n ou wêreld. Ek is hier geroep om daardie geweldige hoop wat die Here vir ons gegee het in sekerheid te kan uitlewe. En ek glo in God die Vader, die Almagtige. En dit bring ons dan in die tweede plek, as ons sê, maar dit is dan die grond, ook vir die optrede van Daniël, by die onderskeidingsvermoë. Wat het Daniël hom voorgeneem? Hy wou hom as kind van God nie verontreinig nie. Vers 8, Daniël het hom voorgeneem, om hom nie met die koning se kos en wyn te verontreinig nie. Ons lees in vers 5, wat die koning pertinent bepaal het, dat die jongmanne van sy kos en wyn moes kry. 'N gebaar van vriendelikheid, maar ook 'n gebaar van, nou word julle deel van my. Dat Daniël en sy vriende net die groente wou eet, ons kan eintlik staan daar letterlik alles wat saad gee, so plante, die vrugte ook ingesluit wou eet, en net water wou drink, dui dat daar 'n rede is waarom hulle nie die koning se kos en wyn wou eet nie. Nou, rondom die vleis weet ons is daar heelwat voorskrifte in die Ou Testament, maar nie rondom wyn nie, behalwe as mens 'n Nasareër is. Maar as mens die Babiloniese agtergrond gaan kyk, dan het hulle, soos wat ons seun vra vir ons kos, het hulle ook wanneer hulle eet, daardie kos op 'n spesifieke manier aan die afgode opgedra. En Daniël hulle wou nie deel daarvan wees nie. Hulle was bereid om deel te neem van baie dinge, maar hulle wou nie laat lyk, hulle is deel van afgodediens nie. Hulle meng hulle godsdienste nie. En daarom, en dit is interessant, dat hier teen die einde Nebukadneser self sê, dat Daniël en sy vriende vir hom 10 keer beter raad gee, as sy sterrebegelaars, astroloë, waarseers. Want waarom? Mense wat bereid is om vanuit die beginsel te dink en vanuit die beginsel te praat, maar met liefde en met onderskeiding. Hulle kon onderskei, en dis daarom die tweede punt. Hulle kon onderskei wat reg en verkeerd was in hierdie spesifieke situasie. Waarom? Daar was nie spesifieke voorskrifte wat hulle sê, moenie van daardie wyn drink nie. Maar omdat hulle in die verhouding met die Here geleef het, hom geken het, hom verstaan het, kon hulle wel toepas. Op die oog af, dis geen fout met die kos nie, goeie kos, koningskos. Die koning het bedoel dat hulle moet goed lyk. Daarom het die ambtenare so bekommerd was en sê nou julle lyk dan nie goed nie. Wie sou kan fout vind hiermee? En dan buitendien die opdrag van die koning. Dit is druk op hulle. Hulle kan doodgemaak word as hulle nie na die koning luister nie. Hulle kan eintlik maar net inval by eet en drink. Maar hulle sien dit vir wat dit is. Hier moet ons die streep trek. Ons kan deelneem. Ons kan 'n impak maak. Ons kan, soos dit ook elders staan, ons kan die beswil van die stad soek. Die Here roep ons waar ons ook al is om uiteindelik tot eer van hom 'n impak te maak, om te ondersteun, om 'n verskil te maak, al het ons 'n heiden, 'n wreedaard soos Nebukadneser, as die een wat in beheer van ons lewe is. Maar daar's altyd 'n grens, daar's altyd 'n perk. En hoe kom ons daarby uit? Daarom het ons so dikwels in die Bybel hoor, dat die Here vir ons sê, bid. As jy onseker is, bid. As jy vra het, bid. Maar buitendien, bid elke dag vir wysheid. Vra my vir wysheid. Wysheid om te kan onderskei. Wysheid om te weet hoe ek verleenthede in geleenthede kan omdraai. Hierdie krisis maak dat ek op 'n manier kan praat wat ek dalk nooit vroeër sou kon praat nie. Wat wil hy hê, moet ons nou doen? Die Here Jesus het later, hulle sal jou voor konings en allerhande maghebbers roep. En dis 'n geleentheid om van my te getuig. En daarom weet ons dat dit die een saak is waaraan Daniël vasgestaan het, toe hulle Daniël wou dwing om op te hou bid, tot hy nie by daardie reëling ingeval nie, selfs al het dit beteken dat hy in die leeukuil gegooi moes word. Daarby saam, om ook regtig na die Here te luister, om sy woord te bestudeer. Waarom? Ja, om hom beter te leer ken, natuurlik. Maar juist in die beter leer ken van hom, in enige situasie, al groter duidelikheid te hê, wysheid te hê, die woord wat hier gebruik word, wysheid, insig te hê. Hoe wil die Here my in hierdie situasie gebruik? Wat vra hy van my in hierdie situasie? En hoe meer ons met die woord besig is, die swaard van die gees, hoe makliker word het om te onderskei. Selfs in komplekse situasies, soos wat Daniël hulle in was, wat is nou sy wil? En daarom, dis 'n taak van ouers en kategete teenoor kinders, dis 'n taak van jong mense teenoor mekaar, dis 'n taak van ons allemaal ook, om werklik met mekaar 'n pad te stap, en te sê maar, in hierdie situasie, my ouers, my vriende, my medegelowiges, bid saam met my, dat ek 'n antwoord kan kry, hoe ek het hier moet hanteer, wat hy van my vra, dat ek kan onderskei, wat die Here wil. Geliefdes, want ons weet,
God se beginsels is vas in sy woord. Maar die toepassing lyk verskillend in verskillende situasies. Van verskillende mense word verskillende dinge gevra. Partykeer is dit nie ek wat nou moet praat nie, nie ek wat nou moet optree nie, of partykeer is dit juis ek waarvan dit nou gevra word. Soos daar vir Esther gesê is, is dit nie juis vir hierdie rede dat jy in hierdie posisie gestel is nie. En die situasies verskil. Daarom dat daar in die woord op een plek staan, antwoord 'n dwaas nie na sy sotheid nie in die volgende versie, maar antwoord hom in sy dwaasheid. Met ander woorde, daar is 'n tyd om te praat en 'n tyd om stil te bly. En is nie altyd duidelik, wat wil die Here nou hê, moet ek doen nie. Hier is die geleentheid, Here, gebruik my, maar gee my insig, gee my onderskeidingsvermoë. En dit help ons uiteindelik om so met die woord besig te wees, en al beter te groei en te verstaan, en in die toepassing daarvan te verstaan, wat is werklik beginsels, en wat is wel mooi en goed dat ons dit doen, maar partykeer moet ons dit dalk liewer te dien doen nie. En daarom, onderskeidingsvermoë en afhanklikheid van die leiding van die Heilige Gees op grond van sy woord, kan ons biddend van die Here vra om ons daarby uit te bring. En ons weet God wat ons roep is getrou en hy is almagtig. Hy sal selfs die hoofpaleisbeampte se hart verander. En dit bring ons in die laaste punt, uiteindelik die impak wat ons maak. Ons het die basis hiervan gesien in die beginsels waartoe die Here ons roep, maar dan die beginsel moet toegepas word in 'n onderskeiding. En laastens wil die Here hê dat ons 'n verskil en 'n impak sal maak. Om te weet wat die Here van ons verwag in 'n spesifieke situasie is dis baie belangrik. Maar dit help niks as ons weet wat hy van ons vra en ons doen dit nie. Ons voer dit nie uit nie. Jakobus sê dit help nie net jy hoor die woord, maar jy doen dit nie. Dan is dit soos iemand wat in 'n spieël kyk en omdraai en niks daaraan doen nie. Ons lees in Daniël 1 hoe die Here Daniël lei om die saak te hanteer. Opgeteken, sodat ons soos alles in die woord daaruit kan leer. Daniël tree nie fanaties op nie. Hy verset hom nie revolutionêr nie. Hy sê nie op 'n opstandige wyse, God is in beheer en julle moet inval by sy woord nie. Tog die Here wat ons in sekere omstandighede laat wees. Dis tog hy wat maghebbers daarstel. So selfs as ons teenoor gesagsdraers optra, moet ons dit so ver moontlik op 'n positiewe wyse doen. En ons sien hoe Daniël hulle dan ook doen. Hulle gee baie goeie raad aan die koning, sodat hy self baie beïndruk is deur die raad wat hulle gee. Daniël tree in gesprek met die regte persoon, die een wat dalk 'n verskil kan maak. Nie 'n onderlinge morrery nie, maar sê, Here, wat nou? Ek kan nie my met hierdie kos verontheilig nie. Dan gaan hy na die hoofpaleisbeampte, wat positief is, maar bang vir die koning, en dan na die ambtenaar wat spesifiek oor hulle vier aangestel is, en dan vra hy, gee ons net 'n geleentheid, ons wil nie u in die moeilikheid bring nie, maar gee ons net 'n geleentheid, en ons kyk wat gebeur, biddende vraag, want Daniël weet God regeer, nie net oor die groot geskiedenis nie, ook oor mense se harte, ook hierdie hart van hierdie ongelowige ambtenaar, die Here kan dit ook omdraai. Hy vertrou God sal in hulle werk. En daarom, wat 'n geweldige vryheid, omdat ons weet, God is almagtig, God is soewerein, God het ons verskriklik lief, dat ons weet, ons waag nie wanneer ons doen wat ons behoort te doen nie. Ons is besig om as instrument van hom op te tree, wat ook al met ons sal gebeur. En dan die reaksie van die ambtenaar, nie kwaad word en hulle doodmaak nie, maar vers 9 sê, God stem die ambtenaar gunstig en sympathiek. En dan kom Daniël met die positiewe voorstel, geef ons die groente, die vrugte, die dinge wat saad gee, en kyk na die uitwerking daarvan oor 12 dae. Positief, samenwerking, gebruik takt, gebruik gawes, doen dit op 'n kosbare manier, opreg, en toch ook versigtig. Wat 'n wonderlike beeld, hoe die Here met hierdie gelowiges gewerk het. En dis wat Paulus ook vir ons sê as hy skryf, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Hier sien ons dit, positief, samenwerking, doen hulle deel, maar sonder om van die beginsel af te wyk. Wel bereid om te sterf vir die beginsel, wanneer dit op daardie punt kom, en dit sien ons by die vuuroond, en dit sien ons in die leeukuil. Geliefdes, ons is ook geroep, in 'n situasie waar daar baie is, wat God nie ken nie, baie wat dalk met die mond sal sê, maar in hulle optrede, sien ons die selfsug, die dinge wat ons van onsself so seer maak, sien ons dat hulle net daarmee leef en aangaan. En dan moet ons besef, ons is geroep, hier in Suid-Afrika, of ons tydelik hier studeer, of ons permanent hier bly, wat ons ook al, hoe ons situasie ook hier is, en as ons van hier af verder gaan, en ons kan het weet, maar God is regtig, almagtig, en betroubaar. Want as ek het nie weet nie, dan is alles een sprong in die donker, dan kan ek nie saam met die leidende kerk gaan, en daar die verskrikking deur gaan nie. Dan kan ek nie elke dag, doen wat die Here my toeroep, met een vreugde, met een lied in die hart, met een vrede. Here, as dit is wat hy van my vraag, wat een vreugde dat hy my ook in staat stel om dit te doen. Omdat ons seker is, ons behoort aan hom. God het aan ons een taak gegee, wat ons solank ons hier op aarde is, dankbaar in sy diens kan doen. Omdat ons weet, niks kan ons van sy liefde skei nie. Die liefde wat daar in ons Here Jesus Christus is nie. Die liefde wat so prakties deur ons Here Jesus nie net voorgeneem is nie, maar uitgevoer is. Biddend, Vader, neem hierdie beker van my af weg. Hoeveel keer het ons dalk ook al so iets soortgelyks gebid? En gaan ons dalk het nog weer bid? Hoeveel keer het gelowiges het oor eeuwe en juist nog steeds dit bid, Vader, neem hierdie beker van my af weg. Maar dan so bevrydend, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En dan die uitvoer. En geliefdes, omdat ons God ken, laat ons met hierdie sekerheid, onder leiding van die Heilige Gees, ons voorneem, en ons mense om ons inspireer, en help fokus, om tot God se eer, in Jesus Christus se oorwinning, self oorwinning te lewe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, uit ons hart uit bid ons, laat u naam geheilig word. U het vir ons alles wat ons is en het gegee. Ons weet wat ons is net genade. En wat ons het, is net geleen. Maar ons weet, Here, U het ons geroep om 'n verskil te maak. En eendag wil U ons in die heerlikheid opneem. Daarom bid ons ook, laat U koninkryk kom, ook in en deur ons. En laat ons reeds as burgers van die koninkryk leef op hierdie aarde wat u sin is, maar wat so vervallig geword het. Ag Here, daar soveel mense wat soekend is, gee dat in en deur ons lewe en woorde, hulle die hoop kan deurken wat in ons is, hulle u kan deurken. Gee dat ons daar raak sien. Ja Here, dis vir ons ook sleg, as daar vriende en familie, nabij mense, om ons word, is wat nie glo nie. Wat eers gesê dat hulle glo, en nou sê dat hulle nie glo nie. Maar Here, gee dat ons net meer en meer briewe sal wees deur u geskrywe. Geef ons daar die wysheid, soos u dit destyds aan Daniel hulle gegee het. Insig, soos wat u dit destyds gegee het ook. U dit nou ook steeds aan gelowiges gee, om 'n impak te maak. En Here, gee dat ons ook sal voorberei. U het vir ons soveel middele gegee, u woord vir ons gegee, en soveel wat ons daar rondom kan verder lees en bestudeer. En dat ons in die proses, Here, net u beter leer ken. En uiteindelik met harte wat oorloop, vir u ook kan sê, laat u wil geskied. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook hier op aarde, so ook hier in ons lewens. Laat u wil geskied. Maar Here, gee vir ons insig in u wil, en gee dat ons sal weet, wat u van ons vra. En daarom gee ons wat ons nodig het, ons daaglikse brood. En omdat ons deur u verander is, en dan niks in ons pad tussen ons en u moet staan nie, en u liefde uiteindelik maak het daardie liefde nie, anders kan ons om oor te loop by ons, ook na ander nie. Daarom kan ons u bid, vergeef ons ons skulde, soos ons ons skuldenaars vergewe. En laat nie toe dat ons in versoekinge verval nie. So maklik kyk ons af en nie op nie. Verlos ons van die aanslag van die bose, want by u is alles moontlik. U is die almagtige. Aan u alleen behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.